Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mailinguruan.
Horrela zitzen dugu Kale Gorrian saioarekin, gaurkoan ostirala, apirilak hogei ditu, eta Ipar Euskal Herriko aktualitatea komentatzea tokatzen zaigu. Oikoan mailinguruan izaten gara, kolaboratzaile desberdinak, baina gaurkoan esan dezagun, bueno, ba, elkarrizketa moduko bat egingo dugula, hemen Urruñako estudiotan Maite Ubiria gaurkoan bakarrik zaitugulako.
Olaxe, gaur hemen ibiliko.
Bueno, bion artean...
Bion artean.
Hori da, gaur bion artean egingo dugu, aktuet eta bion artean komentatuko dugu, gaurko Aitorrek eta Jandek ezin zutelako parte hartu. Edo zein, kasutan, Maite, abiatzeko, atzokoan prentxan irakurri genuen notizirekin abiatuko dugu, egutegiari begiratu, zizan ere, hiru urte bete dira astenetan ez da, Jon Antza desagertu zela, oraindik erantzunik ez, atzokoan prentxorreko askin zuten, bueno, Jon Antza kolektiboak prentxorreko askin zuen batetik, bertan ziren ere senideak, bere neskalagun oia, gauza asko nabarmendu zituzten, baina horietako bat, hiru urte hauetan, ba, nolabait, kolektiborentzat frogatuta gelditu dena, frantses estatuaren nolabaiteko, ba, ezekin nola esan, parte hartzea edo esku hartzea desagertzea eta hilketa honetan hori ere nabarmendu zuten.
Bai, bueno, beraiek nabarmendu dutela da, nolabait hiru urte igaro direla, ba, azken aldi ez, ba, bueno, Maixo Paskasio Jon Antza zenaren eskalagunak bizirik ikusi dula Euskadi Islaria Baionako geltokian, Tolosako bidea zijoala, eta geroztik, ba, iuntasuna, geroztik zalantzak, besterik ez direla, kasu horien inguruan ez. Hiru urte hauetan, eta batez ere, bere gorpua Tolosako Purpaneritxeko morgean agertu zenetik, abiatu den inkestak ez du ezer argitu, eta beraiek duten susmoa da nolabait Frantziako justiziak ez duela inolako interesik egia egiteko kasu hontan. Nolabait oztopo handiak gainditu imintzan behar dituzte, egin dituzte desmartxa guziei nolabaituko egin die Frantziako justiziak, eta orduan beraiek argita garbi hitz egin zuten atzo esan ez nolabait, ba, Frantziak ez duela nahi nolabait argia egin gai horren inguruan, eta horregatik gero eta gehiago pentsatzen dute, ba, nolabait desagertze eta politiko bat izan zala, ezta.
Eta uste dute gainera, Maite, okerrez baldin banaiz, epaiketa edo prozedura hau laister itxi daitekela ez zer argitu gabe, hori ere aipatu zuten?
Ba, ikusita nola dauden gauzak, erabaki logikoena hori izango litzateke, ezta. Bueno, han bi elemento daude, hau da, nolabait Jon Antzaren gorpua agertzen denean, aipatu bezala, Okzitaneko Tolosako erietxe batean, morge batean, nolabait familiaren abokatuek hainbat desmartxa abian jartzen dituzte, ez, hainbat prozedura martxan jartzen dituzte. Ez, eta orduan, bueno, alde batetikan beraiek nahi dute, alde eta informazio gehiago bildu, antza bizirik zelarik, ze egoeran iritsi zen erietxera, ze tratamendu eman zioten, zenolako egoeran zegoen, beraiek jakine dute zerbait gehiago antza azaren egun noiei buruz, zeren jakin bar da antza sartzen dela erietxean bizirik, eta 10-11 batu egun egoten da bizirik bertan hil arte, ez, orduan humano ki eta familia jakin nahi du nola igaro ziren azken egun horiek, kantzaren azken egun horiek. Horretarako eskuratu behar zuten osasun txostena, ez? Txosten medikala. Bueno, ba, prokuradorek esan die esetz. Ez die baimenik eman txosten hori eskuratzeko. Are gehiago esan die erietxeko medikuari eskatzeko txosten hori, jakinik txosten hori nolabait blokeatuta dagola. Txosten hori ez dagola erietxaren esku, momentu honetan, baizik eta justiziaren esku. Orduan alde batetik ukatu indiete informazio hori izatea, informazio, oinarrizko informazio bat izatea, da, ez? Txosten medikoak, eta orduan horrek ja zalantza batzuk sortzen ditu. Bigarren bidea zan nolabait bai auzitan jartzea orain arte justiziak egindako bidea. Orduan beraiek eskatzen zituzen hainbat ardura argitzeko zergatikan gertatu zen, hau da pertsona bat egoten dala erietxe batean 10 egun inork ez du identifikatzen, zergatik nolabait salatzen duenean familia pertsona horren desagerketa horren ondotik egiten dan fax bidalketa bat erietxe guzitara galdetzeko ea pertsona desagertu bat dagoenan, baina Tolosako erietxetara ez da iristen fasa hori. Zergatik ematen dire, disfunzionamendu edo utxe egite guzi hoiek. Bueno, pues, prokuradorek zer esaten duen, nolabait guk ez gaude hemen, bueno, nolabait onartzen du, badire, egon direla utxe egite hoiek, baina erantzuten du, beraiek ez daudela hor utxe egite hoiek argitzeko. Bo, orduan, ez baituzte utxe egite hoiek argitzen, ezin izango dute argitu, eriotza horren arrazoiak. Zer, jakin behar da zergatik ematen dire petxo hoiek. Kakotxartean, ez? Zergatik ez da komunikazio on bat ematen Baionako polizia eta Tolosako polizia artean, eta bar, ez? Orduan, karo, beraiek esaten dute, disfunzionalidade horiek ez badire ikertzen, eta justizia esaten baldu hori ezin dela, ez dire gai edo ez dute zergatikan hori ikertu behar, biztan da, iritsiko gara, zero puntura. Eta zero puntura zer da, esatea pertsona hori hiltzala, eriotza naturalaz, eriatxe batean, eta gero egon zirela arazo batzuk nolabait bai identifikazio momentuan eta barrekoak, baina bo, horrek ez duela nolabait inolako eragin egiten inkestari. Orduan, inkesta hori bertan bera geratuko da edo zen momentuan.
Eta latza da atzokoan entzuten genuen prentxareko hori, sendiaren adierazpen horiek entzuten indefentsioa nolabait erabatekoa delako justizia frantsesaren aurrean kasunetan. Eta beste gauzat atzokoan ulertarazi zutena, Jonantzaren gorpuak igaro zituen Tuluseko morgean, eta atzokoan nolabait ulertarazen zuten nahitara utzi zutela hilabete horietan guzietan morgean inora bisatu gabe, nolabait probak ere desagertzeko edo probak aurkitzeko aukerak gutxiago izan zitezen.
Bueno, badago errealitate bat, eta da gorpu bat egoten baldin badak abantzu urte bete morge batean, horren ostean analitika egitea eta analitika horren bidez edo autopsia horren bidez zerbait frogatzea kasik ezinezkoa da. Egia da familiak azken saiakera bat egin zuela, eskatu zitun nolabait txosten medikal independente batzuk edo froga edo azterketa batzuk, baina atzo abokatuek etortzen zuten bezala kontutan izanik zenbat denbora emandun gorpua egon den egoeran, ez dela egon konservazio egoera honenetarikoan, eta gero analisi hoiek egiteko zen olako gibelatze gondan baita ere, argi dago azterketa hoiek ez dituzela emango emaitza batzuk argia emateko modukoak, ez? Orduan horregatik gero nolabait kolektiboko kidek egin zuten irakurketa hori, esan nahi, bon, hainbeste gauza ilun daude kasu hortan. Gaude Frantzian, ez gaude ez dakize herrialde batean nola baiteko garapen osasun sistema txarra duela eta barrekoak. Gaude toki batean nun ez da posible pertsona bat desagertzea horrela. Nun ez da posible pertsona bat egotea amarregun erietxean, erietxeko arduradunek telefonoz deitzen poliziari esanez, hemen badugu pertsona bau, pertsona hau dugu hemen, gaizki dago, ilzorian da, lokalizatu bar da familia, jakin bar du zein den. Ez da posible erietxeak dana egin duenean persona hori identifikatzeko han zerbait gertatzea, kate bat moztea eta hori ez gertatzea. Ez da posible ez da ere gorpu bat egotea morge batean urte bete. Ez bada identifikatzen gorpu bat gero ilurperatzen dute, hau da, erietxe batek ez du atxikitzen hainbeste denbora gorpu hori. Badakigu ere nolabait gorputegi horren arduradunek deitu dutela polizia eta esan diotela, bueno, baina eskeku badu gorpu bat hemen, pertsona hau hilda identifikatu gabe eta identifikatu behar da. Zergatikan ez da ematen identifikazio hori, zer faiatzen du hain aurreratu adan estatu frantses hortan nolabait pertsona hori ez identifikatzeko, ez jakinarazteko zein den, eta bar, normala da susmoak izatea, ez dakite bakoitza jakin behar du ze susmo mota oskatzen duen, zeren gero agian nolabait antza familia era krudelean tratatu duen justizia hori kapaza da antza familiaren kontra jotzea baita ere, difamazioen gatik eta bar. Zeren hori guzia posiblea da estatu hontan, ez? Baina egia normala da susmo horiek agertzea. Zeren danak ale egin du. Orduan, naiz ta inozo izan, esatezu, bueno, kale egin dute erietxean zelarik. Kale egin, osatu, nolabait topatzeko lehenik eta behin. Bigarrenik identifikatzeko bizirik. Hirugarrenik topatzeko hila zelarik. Eta oain, inkerketa bat zabaltzen denean, ikusten duzunean, justiziak ez dula ez da urrats txipiena ematen. Argitasun gehiago emateko afera hori, normala da, abokatuek esatea, hau estatu afera dela.
hau guztia ikusita, Maite, zalantza eta galdera pilo bat sortzen dira, edozein kasutan ikusita, orain arte behintzat, epaitegietan egindako ibilbidea antzua izan dela erabat, aipaitzak egu akaso atzokoan aipatu zituzen beste bi bide berri horiek, batetikan eskatu edo aldarrikatuko dutela Jonantzaren kasua ikertzeko komisio extra edo interparlamentario edo extraparlamentario bat exigituko dutela, eta bestetik jakin dugu ere abokatuek Nazio Batuen erakundera joko dutela.
Ba, ni gustet normala dela esan, eta bereik saiatu dire nolabait bide judiziala jorratzen. Hori da familian ez zuena, eta hori da abokatuek egin dutena, eta lan eskerga egitur indute arlo hortan. Ezen erresa, zeren atzo Julian Brel Tolosako abokatuak, Auziteneko Tolosako abokatek esaten zuen bezala, Frantziako estatuan nolabait inkesta antiterrorista bat agertzen delarik, oso zaila bilakatzen da bidea. Eta berak ematen zuen kasu esenplu bat, nitzako oso irengarria dela. Antza familiak pairatu du, desprezio ikaragarri, mespretxo ikaragarri, eta hori oso zahalagarria da. Batez ere, herrialde honetan nuna inbeste hitz egiten da biktimetaz, nuna inbeste hitz egiten da barkamena eskatzeaz. Nork eskatuko dio antza familiari barkamena tratatu duten moduengatik. Exemplo bat eman zuen, hau da, aipatzen genuen lehen, nolabait Tolosako eritzen ez zutela famatu hori jaso, nun galdetzen zuen Baionako polizia judizialak ea gorpu bat zegoen, ea norbait identifikatu gabe zeukaten bertan. Bo, azkenikan hori ezen agertu. Ez, baina gero egonda inkestak elemento sorpresa txiki bat, esan ez, bueno, fast bat ezen iritsi, baina bai egon ze komunikazio bat, derrepente atera da inkestan, bai egon za email bat, nolabait Baionako poliziatik, Tolosako poliziara, nolabait ezan ez bilatu inbarzala pertsona hori, eta ze sorpresa, oza, polizia horrek jasotzen du fasa, eta handikan bi ordutan bakarrikan, omen denbora izaten du konprobazio bat egiteko galdetzeko erietxetan, eta han esaten diote ez, ez da gora inor identifikatu gabe. Bueno, abokatuak deskubritzen dutenean hori, noski esate dute pertsona hori galdezkatu inbardala. Ez? Eta eskatzen dute familia presente edo familiaren abokatu presente egotea nolabait, ez dakit, audizio hortan. Ez? Pentsatuz, bo, importantea dela argitzea momentu hontan ea polizia hori juntzen erietxea, norekin hitz egin zuen, ea benetan esfortzu bat egon zen bilatzeko Jonantza Purpan erietxean. Bueno, ordun epailek erantzuten dieten audizio hortan ezin da familia egon. Kontutan izanik zein zen antzaren personalitatea, hau da, zein zen antzaren militantzia, eta kontutan ezanen zein den bere sendiaren personalitatea. Nik uste dute, onargaitza dela hori bezalako erantzun bat ematea, kontutan izanik hemen pertsona bat hildala egoera oso zail batean familia batek hori asumitzeko, eta olako mespretxoakin eta olako aurre iritzekin tratatzea familia bat ez da eskubiderik. Orduan zentzu hortan normala iruditzen zait, ikusten baldin bada bide hori antzua dela edo isten ari dela, espero dezagun ezetz, baina momentuz ematen du itxiko dela edo izteko bidean dela. Normala da beste hainbat tokitara jotzea, batez ere argitzeko zeintzu dire kasu hontan ardura politikoak. Zer ardura politikoak badaude. Atzo aipatu zen bezala prentxaurreko hortan, nolabait Michel Aliot Mari bi kargo handiak izan ditu, antza dezakertu zenetik eta hil arte. Zenet, izan da barne ministroa eta izan da justizia ministroa. Ordun jakin behar da nola tratatu zuten kasu hori. Ordun horregatik eskatu dute nolabait bueno, aprobetxatuz orain hauteskundeak direla, ekainen izango dire Frantziako legebiltzarreko hauteskundeak, ba nolabait eingoten plazamendu bat alderdi guziei, hautagai guziei, engainamendu har dezaten inkesta parlamentario bat egiteko, hori alde batetik, Frantziako legebiltzarren nolabait ikertzeko, pues justiziaren bidetik ezinezkoa bilakatu dana, ez? Baina batez ere ardura politikoa zehazteko, ezta? Ea Baionako prokuradorak Aianak Izandereak nola jokatu zuen kasu hortan, ea zergatikan Tolosako prokuradorak ematen du ez duela, bueno, izerdi gehiegi bota afera aurrera ateratzeko, argitzeko kateguzi hortan. Ez, por esen, prokuradorea deitzen diguna hemen, da fiskala, hau da, estatuaren menpe dago, eta zuen ordezkaria, estatuaren ardura guzieko hiek argitzeko. Aber, ze faiatu zunan, utxegite batzuk egon bazire, zein noren ardura diren utxegite horiek. Eta bestetik, nik uste nazioartera eramatea afera importantea da. Eta zentsurtan, badakigu zaila dela Nazio Batuetan mugitzea hori bezalako dozir batekin, tamales mundu zabalean desagertze politikoak eta hilketa politikoa enitze direlako, baina Europa hontan nik uste dute hori salatu inbardala eta mugitu inbarda, are gehiago kontestu politiko hontan, berri hontan, albideratzen dula beste ate batzuk zabaltzea, zorionez, nik uste dut hori eraman bardala aurrera, eta salaketa hori mundu zabalera eraman bardala. Familia horrek, lehenengo eta bain familia horrek, beste dozein biktima bezala, eskubidea dolako jakitea, ze gertatu dan, zergatik gertatu dan, eta ze ardura dauden heriotza horren atzean.
Bueno, ba, ea egia den, eta hain zuzen egia guztia argitara ateratzen den behingoz. Aipatzen dituen, eta gai ezatatu da maite, presidentzialak. Asteburu honetan, lehen itzulia. Kampaina laizterra maituko da, gaur bertan maituko da, gaur ostirala pentsatzen maituko ala ofizialki kampaina. Zer esan dezakegu, ezakit zer nahi dezun nabarmendu Frantziako presidentzialei buruz, igual kampainan bakoitzak zer mezu nabarmendu duen, edo inkestek zer dioten aipatu dezakegu, zer diozu?
Bueno, nik esango nuke lehenengo eta behin Euskal Herritik begiratuta, lehen aipatzen nuen, orain, bueno, orain direla presidentzialak, ez? Igande hontan apileko eta biakin egiten da lehenengo itzulia, bigarren itzulia izango da maiatzaren 6an, eta horren estuan etorriko dire ekainan legebiltzarreko hauteskundeak. Nik uste dut, Euskaldunentzako legebiltzarreko hauteskundeak interesgarriago izango direlako, hemengo hautagaiak egongo direlako, hemengo alderdia sartuta egongo direlako, eta hemengo gauzei buruz hitze eingo dalako. Hitze eingo da zergatikan aldarrikatzen da lurralde elkargo bat, hau da erakunde bat sortzea Ipar Euskal Herrian, zergatik aldarrikatzen da euskararen ofizialtasuna, zergatik aldarrikatzen da laborantza ganbara ofiziala izatea, unibertsitatea tal bat izatea bertan, eta barrekoa, gai guzi horiek agertuko dire kanpaina hortan. Aldiz, presidentziarako kanpaina Euskal Herria erabat ezabatuta izan da, Euskal Herria oso txikia da, eta ezagono handi hortan erabat ez da bat urtuta geratzen dela esango nuke. Ez dago hemen gauta gaiik biztan dana, baina are gehiago, iaia gauta gaiak ez dira onera hurbildu, zeren hemen bozkako purua ez da erabaki horra, eta bueno, hurbildu zana Nicolas Sarkozy zen oso ondo atera, egia san, ez? Baina, bueno, nolabait esatea Euskal Herriaren kasuan urruntasunetik begiratu diogula kanpaina horri, hautagaiek ez dute hitz egiten hemengoari buruz, kanpainan zehar batez ere ekonomiari buruz hitz egin dute, krisi ekonomikoari buruz, aipatu behar da,
kasi... Torusako gertarekin igual segurtasunaren gaiara igual...
Torusako nolabait gaia baliatu du Nicolas Sarkozy ederki inkestetan aurrera edo gora jotzeko, eta nolabait segurtasune mezua berriz plantan jartzeko, eta Fronte Nazionalari kentzeko pixka batokia, eta hortik aurrera, bueno, pues espero zena, hain dela urte bete, jana izendatu izan zenean, bai.
Galdera tengo zut, ustezu... hirugarren postuan Fronte Nazionalak eskuratuko duela, Fronte Goxek, zumele gustuzu.
Orain inoiz baino zabalik dago hirugarren posturi. Bueno, lehenengo posturendako, bueno, ematen du inkeste guztiek esaten dute Holandek eramango dula hauteskunde horiek.
Eta egia
Partidu Sozialistako ordezkaria. Orain dela urte bete izendatu zuten hautagai eta geroztik bere alde ditu enkestak. Egia da Nicolas Sarkozy azken momentu arte ez dela sartu kanpainan, eta sartu denean ofizialki kanpainan sondeotan gora jondu. Aipatzen zenun bezala, Tolosako hori baliatu du, baina baliatu du oso ongi nolabait Angela Merkelekin lortu duen harreman berezi hori, agertzeko nolabait krisionen kudatzaile zentzudun bezala, eta bar. Aipatu nahi nuke, Nicolas Sarkozy entzako bilakatu dela obsesio bat aldarrikatzea, berak erreformak egin ditula, baina eta reforma horiek ekarri dituztela murrizketa batzuk, baina nolabait beharrezkoa zirela murrizketa horiek, eta gainera exemplu txarra dela Espainia. Nik ezagin Mariano Rajoyrekin laguntasun handia gordeko du, kanpaina honen ostean. Zeren, oain berriz, ja, bigarren edo aldia, hirugarren aldia da, kanpainan esaten duna, bueno, edo ni, edo Espainia. Jakin dezazuen, ni erreformatzailea dela, baina nik nolabait morrizketak egiten ditula, baina bueno, ez dakit, oraindik goxotasun batekin, eta handago Espainia, da ikusi zezulo beltza dan, ez? Hori aipatzeagatik. Eta
bueno, politikoki inteligentea da, hor ondoan duzun argazki hori mai gainean jartzea ikusita, estatu espainiarraren egoera kalbario bat dela ekonomikoki.
Baina, goratzen baldin bazere, orain dela gutxi arte, nolabait, jo, kriston entente zegoen Frantzia eta Espainia artean, inkluso Zapateroen garaian nolabaiteko, bueno, harreman hon bat zegoen, nik uste dut horrek adierazten dula, nolabait, Espainiaren marka, termino komertzialetan itzeketatik, argi dago galdu dala Europan, esan nahi, garai batean nolabait Espainia modan egon zen, 80. hamarkadan, Aznarren garaian, ez dakit hazkunde ekonomikoa gero ikusi dugu zertan oinarrituta, baina nolabaiteko publizitate kanpaina oso handi egon zen Espainiaren alde, Espainian autopista asko egiten zirela, Espainian ez dakit zenbat gauza egiten ziren, eta orduan Espainian modan zegoen, baina orain Sarkozyren adierazpen horiek nolabait zerbait azaleratzen dute Espainiaren prestigio erlijioa dagola oso oso bean, ez? Oso lurrazpien. Eta bueno, aipatzen zenun pixka bat eskuin muturrarena. Nik uste eskuin muturrari Sarkozik kendu diola diskurtsoa. Aste honetan bertan egondalan mezuak luzatzen eskuin muturreko boskatzailei nolabait boska eskatuz beraren dako, eta nik uste kenduko diola indarra. Hauteskunde honetan, momentu honetan interesgarriena dela ikustea Front de Gaucheko Mélenchon hautagaia ze emaitza eginen duen. Oain arte beti izan, nolabait, eskuina, alderde sozialista, eta hirugarrena zuk esaten zuen bezala, Le Pen, ero aita, eta oain alaba. Baina oain indarrez hartu da Mélenchon, Front de Gauche, alderde komunistaren inguruan aglutinatutako sektore batzuk bultzatzen duten hautagaia, oso hautagai ez duk esango freskoa, zeren bere alderde sozialista esan bere garaian, bere administrazioan postuak izan zituen, baina egia da oso islari ona, oso islari trebea, berotu du kanpaina asko, nolabait ezkerraren ez dakit nola esan orgullo hori edo arrotasun hori aldarrikatu du, eta bueno, giro bat eman dio kanpainari. Ikusi beharko dugu ea lortzen duen hirugarren plaza hori edo gutxinez egotea Lepenen ondoan. Hori berri ona izango litzateke nolabait Fronte Nazionala ahultzen delako. Baina gero jakin behar da, beti Euskal Herriko ikuspuntutik, jakin behar da, Front de Gauche alderdi komunista bezala, oso alderdi errepublikarra dala, oso alderdi txobinista dala, eta nazioen eskubideak ez zer dinen ez dakite. Baina bueno, gertatzen da hautagai guziekin, esan eta ez dago ez da hautagai bat ere aldarrikatzen ditula herrien eta nazioen eskubideak.
Bai, tamalez hori estatu frantsesean naiz espainiarren antzeko parezido izaten da. Maite, azken kontu bat, azaldu barri guzu zertan urruinen antolatu duzuen beikaka bingoa. Zagit hori irako...
Eliziotik urruinara. Bueno, lehenengo, esatea lehen itzulia presidentziala hortan, ez da, izerrez, bueno, bai, igandean...
Ikaragarrizko gai aldaketa egiten.
Gai aldaketa egiten dugula, baina egia da, enolabait, igandean, berez bi berri nagusi izango direla mundu zabalean. Bai. Osa, lehenengo izango da, frantziarrek erabakiko dutela zein den bere presidente aurrengo bost urteotan, eta bigarren berria da, ikastolako kurasuek antolatu dutela bingo berezi bat. Bueno, ez da, urruñarren ideia bat, hau da, ekimen hori edo joko hori lehenaldiko uste dut edo Belgikan edo asmatu zutela. Eta gero Sorosin irratikoek, bueno, laguna dituzuen ez, kide hoiek nolabait bere ganatu zuten, eta bere garaian nola dirua beharrean ziren, posi urruñago ikastolan bezala, antolatu zuten beikaka joko hori. Bueno, beikaka joko hori zer da? Bueno, hartzen duzu pentze bat edo soro bat, laukitan banatzen duzu, lauki bakoitzari ematen diozu zenbaki bat, sartzen duzu txartel hori, eta gero eramaten duzu behi bat, edo, bueno, bi. Xorroxinekoek bi eraman zituzten. Behi bakarra, krisia medio. Behi bakarra. Orduan, ematen duzu behia ibili bar da, hanpentzean, lauki hoien gainean, eta han nunkaka egiten duen behia, saristatua da, edo sari bat dagokio laukitxu horri, edo zenbaki horri, ez? Orduan, bueno, esatea, Urruñako ikastola sortu zela 1985-en, 12 aurrekin, soilik, ez? Nolabait, eliza kutzitako lokal txiki-txiki batean, 40 metro karratuko lokal batean, eta aurten ja, 12 aur ditu. Horrek behartu du, nolabait, egokipen batzuk egitea, berrikuntza batzuk egitea ikastolan, eta, bueno, pues, dirua biltzeko gurasoek antolatu dute. Orduan, jakin dezazun berria dala ea Sarkozi lortzen duen lehen itzulian atxikitzea edo Holande pasatzen da lehena, eta ja bigarren berria berela da beikaka jokoa.
Hori da, horixe gaurko tertuliaren laburpena, ez batetikan Sarkozi eta beikaka biak nahaztuta hor melanx batean. Maite, atorren ostiralan gehiago ohiko kolorazioak ere pentsatzen Aitor eta Jan ere gurekin izango direla, eta kontatuko duzu ea bingoan asmatzeko gera izango zuen edo nola jundan kontua.
Kontatuko duzu zen, jakin behar zuen ez dela inarrexa olako joko bat egitea. Ja, detaile bat emateagatik nik ez nekiena, esango izu. Nolabait behiak estresatzen direla bidaian, hau da, karo, torri barda baserri batetik, laborari batek herri du baserri batetik. Orduan, estresatzen direnean, kakai dute barra, baina kamioian. edo bidean, edo ibilbidean. Ordun,
jani marko du.
Alde zaurretik ez da gizen bat oren edo ordu gehiago lehenago eraman bar da, pentsean egotea lasai, desestresatu, jan eta bar, bestela gero jokoa abiatzen delarik arriskoa duzu ez egitea kaka eta ordun se egiten duzu saldituzun txartel guzti horiekin.
Hoi da, azken batean bilak, ba, bueno, oso naturala dira, eta hor da, ba, estresatu dira, ez dute kakarik egiten, gero denbora bat beharko dute, oso momentu intimoa eta berezia da ere kakarik egitearena, eta jende askoren aurrean imarko dute, horra, bueno, horrek ere, badu, hori ere, errespetatu imarko da, bilak ere, errespetatu imarko dira, ba, Maite Uiria, mi esker gaurkoan gurean izatagatik, gaurkoan hementxe bisa izan gera, plazer bat izan da, eta datorren ostiralean gehiago, ondo pasa, ondo
eta laizter arte.